Palestīnas oficiālā pievienošanās starptautiskajai krimināla tiesai notika ceremonijā aizslēgtām durvīm Hāgā. Palestīniešu pašpārvalde iesniedz pieteikumu dalībai gadu mijā. Pirms tam ANO drošības padome nepieņēma rezolūciju, kas noteiktu termiņu, kad Izraēlai jāizbeidz palestīniešu teritoriju okupācija. Pirms 90 dienām Palestīna pievienojās Romas statūtiem, ar kuriem 2002. Gadā tika nodibināta starptautiskā krimināla tiesa, lai izmeklētu noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus un genocīdu. Palestīniešu pašpārvalde pieteicās dalībai organizācijā neskatoties uz Izraēlas un ASV brīdinājumiem. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu apsūdzēja palestīniešus par konfrontācijas izvēli un no janvāra līdz martam iesaldēja palestīniešu nodokļu ieņēmumu pārskaitīšanu, ko palestīniešu pašpārvaldes vārdā ievāca Izraēla. Ir bažas par sakām, kādas palestīniešu solis atstās uz izredzēm iekustināt jau atkal ieftrēgušo miera procesu. Tomēr, ņemot vērā, ka pēc vairāku gadu ilgām sarunām ar Izraelu, ebreju kolonijas palestīniešu teritorijās tikai paplašinājušās un joprojām nav saskatāmas nopietnas izredzes panākt divu valstu risinājumu vienošanos, palestīnieši izvēlējušies stiprināt savu pozīciju, piesakoties dalībai starptautiskās organizācijās. Pēc palestīniešu pašvārvaldes pieteikuma starptautiskās krimināla tiesas Hāgā vecākā prokurori jau janvārī sāka sākotnējo pārbaudi par iespējamiem kara noziegumiem pagājušā gada Gazas kara laikā. Toreiz konfliktā jūlijā un augustā tika nogalināti aptuveni 2200 palestīnieši un 73 izrēlieši. Prokurori pārbauda vai ir pamats sākt formālu izmeklēšanu, un šī pārbaude varētu ilgt pat vairākus gadus. Izraela nav ratificējusi Romas statūtus un līdz ar to neietilps starptautiskajā krimināla tiesā. Tomēr Izraels amatpersonām varētu tikt izvirzītas apsūdzības gadījumā, ja tiesa lemj, ka viņi pastrādājuši noziegumus palestīniešu teritorijās. Tomēr šādā gadījumā izaicinājums būtu apsūdzēto arests, jo starptautiskajai krimināla tiesai nav savu policijas spēku un tai jāpaļaujas uz dalību valstu sadarbību. Tajā pašā laikā šādā izmeklēšanā attiecībā uz Gazas karu tiktu izskatītas arī Gazas joslu kontrolējošā grupējuma Hamas kaujinieku rīcība, kas šāva raķetes Izraels teritorijā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.